დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში ნახავთ რადიოს ბმულს და იქ შეძლებთ ჩვენი სტრიმის მოსმენას, ასევე ჩანაწერებისა ჩვენი ყველა გადაცემის. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე წლევანდელ წელს. პირველად მოგვიწევს ეკონომიკაზე საუბარი და მნიშვნელოვანი არის რაღაცნაირად განსაზღვროთ მოლოდინები, არა რა თქმა უნდა ხასიათის და განწყობის მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, თუ რა იყო 2024 წელს და როგორ შევიდა საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელიწადში, როგორ დაიწყო ის, რა გარემოებებია, რაზეც, არ ვიცი, ბატონ გიას მივესალმები, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, გილოცავთ მეც მასთან ერთად ვუძღვები სამშაბათობით დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. არ ვიცი, რამე სასურველი იქნება, ცხადია, რომ რაღაც ისეთიც გამოვყოთ, რაზეც შეიძლება იმედის დაფუძნება გარკვეული კარგი განწყობებისა და მოლოდინის, და რეალურად კი რა რესურსი აქვს საქართველოს იმ ვითარებაში, რაშიც არის, გულისხმობ ცხადია პოლიტიკურ ვითარებას, რომლიდანაც და ბევრ გადაწყვეტილებას, რომლიდანაც გამომდინარეობს ეკონომიკის მდგომარეობა და შემდგომი პერსპექტივა მისი. ერთი რამ არის, ადრეც გვითქვამს ბატონო გია, რომ ეკონომიკა ვერც თვალების ბრიალით, ვერც რა ვიცი დაპატიმრებით, რა ვიცი რა, ვერ შეაცბუნებ და შეაშინებ, ვერ შეუცვლი, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, შეუცვლი ნირსა და მიმართულებას, ოღონდ კონკრეტული გადაწყვეტილებებით ეკონომიკას მითების და ლეგენდების არ შეჯერა და რეალურად რომ ითქვას, ამ მითების არ შეჯერა თავად მის მთხზველებსაც, თუ მთხზველს, არ ვიცი როგორ უნდა ვთქვათ. და როგორ დაიწყო 2025, რა მოლოდინი შეიძლება იყოს, არის ეკონომიკაში, მე არ ვარ სპეციალისტი, რაღაც ზედაპირული ნიშნები, როგორ ზედაპირული, როგორ ეს დაკვირვები, თქვათ ფასები იმ პროდუქტზე, რომელსაც მოქალაქეები ყოველდღე ყიდულობთ და მოვიხმართ, არის თქვათ ვუყურებთ ლარის კურს დოლართან და ევროსთან მიმართებით, რა ამ ხრივ ესეთი რაღაცა მკვეთრი ცვლილება, რა თქმა უნდა, ამ რამდენიმე დღეში, რაც 2025 დაიწყო, ისეთი არ ყოფილა, თუმცა რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, ბატონო გია?
ხო, ცუდია წელიწად დაიწყოთ რაღაცა ცუდი მოლოდინებით, მაგრამ ალბათ თვალი უნდა გაუსწოროთ იმას, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და ეს ეკონომიკაშიც აისახება ცხადია. მრავალი ბიზნესი გამოიხმაურა პროტესტებს 3000-მდე, როგორც მე მახსოვს. სხვებმა თავი შეიკავეს, მაგრამ ეს ალბათ არ ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აქვთ პროტესტი ან მათ არ აქვთ რაიმე ხიფათის გრძნობა. პირიქით, მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ წელს მრავალი წლის შემდეგ პირველად საახალწლოდ არისო, თქვა ისეთი განწყობა თუნდაც მაღაზიებშიც კი, რომ მათ ქონოდათ ფასდაკლებების სერია, ასე თქვა იყო, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან თავშეკავებულად ხდებოდა ეს. ეს იგიდან გამომდინარე, რომ ალბათ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მათ გაზომეს, რომ მოსახლეობა თავშეიკავებდა რაღაც საზეიმო შესყიდვებისაგან, როგორც ხდება ხოლმე.
პროდუქტი იქნება თუ საჩუქრები
და საჩუქრები და ყველაფერი. და ამიტომ ახან დაინახეს, რომ დიდი ბრუნვა არ ექნებოდათ, შეეცადნენ მაინც უფრო თავი შეეკავებინათ ფასების კლებისაგან. ეს ალბათ ნორმალური მოვლენა არ. ამის გარდა უბრალოდ შეიძლება დავაკვირდეთ, რომ განწყობებიც არ არის ვთქვათ ისეთი საახალწლო. ოშო თხოში ხლმე შეიძლება მე ასე მეჩვენება და ასეოს რაღაც საზოგადოების სხვა ნაწილი, სადაც ვისთან სამი წევს ურთიერთობა და იქ სხვანაირი განწყობა იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც კი რომ არსებობს ერთი ნაწილი სადაც განწყობები არ არის, ეს უკვე ეკონომიკაზე ცხადია, არც თუ ისე დადებითად მოქმედებს. შესაბამისად გვაქვს ჩვენ მცირედი, მაგრამ ლარის კურსის კლება, რომელიც ფაქტიურად საქართველოში ერთადერთი ინსტრუმენტი გვაქვს გავზომოთ რა ხდება ეკონომიკაში. ამიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ რაღაც ბირჟები, სადაც დავინახავდით აქციების თუ ობლიგაციების მატება კლებას, თუმცა იყო წლის ბოლოს მაინც სიახლე, რომ განახლდა სახაზინო ვალდებულებით ვაჭრობა და იქ ჰქონდა ინტერესი საპროცენტო განაკვეთს რომ ეძახიან, მაგისი ზრდა ასე ვთქვა დაფიქსირებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მოთხოვნა რესურსებზე იზრდება, ალბათ იმის გამო, რომ ბანკები თუ სხვა ფინანსური ინსტიტუტები თავს იკავებენ ამ პირობებში სესხის გაცემისა. ამის პარალელურად ჩვენ ქონდა რამდენიმე მოვლენა, რომელიც თქვათ სახელმწიფო საგანმომავალი მოვლენა, რომელიც ასევე მიუთითებს, რომ ის მათაც არ აქვთ მაინც და მაინც დადებითი განწყობები. ეს ისახა მაგალითად თამაშის ბიზნესზე გადასახადის ზრდით და ასევე შინ გამოჩნდა, რომ რაღაც სხვადასხვა სექტორში მოსალოდნელია გადასახადების ზრდა, რაც ლოგიკურად ეწინააღმდეგება ჩვენ კონსტიტუციას, რომელიც ამბობს, რომ ყოველ შემთხვევაში 2027 წლამდე გვაქვს ეს კონსტიტუციაში, რომ გადასახადის ზრდა არ შეიძლება რეფერენდუმის გარეშე. მაგრამ ეს ზოგადად საინტერესო მოვლენა არის, რომ არ ვთქვათ, რომ რაღაც გავლენიანი მოვლენა იქნება, იმიტომ რომ დაახლოებით 20 წლის წინ საქართველომ უარი თქვა ყოველგვარ, მაგალითად ყოველგვარ სპეციალურ პრივილეგიებზე თუ სპეციალურ გადასახადებზე, რაც და ერთ სიბტყეში მოაქცია უმეტესობა ბიზნესების, ეს თქვათ არ ეხება მაგალითად ჯანდაცვას ან განათლებას, მაგრამ ბევრ სხვა სფეროს ეხება. და დღეს ვხედავთ, რომ რაღაც გადახვევები მიდის ამ პოლიტიკიდან, რაც მოსალოდნელობას ქმნის, რომ ასეთი მოვლენები გავრცელება. და ასევე ჩვენ უარი ვთქვით ისეთ სავაჭრო პოლიტიკაზე, რომელიც რაიმე პრივილეგიებს შეუქმნიდა ადგილობრივ წარმოებლებს, სწორედ აქედანაც ხდება რაღაც გადახვევა. და ეს შეიძლება აისახოს არა იმაში, რომ თქვათ მთავრობას გაუჩნდეს ახალი წყარო, არამედ იმაში, რომ გამრავლდეს ასეთი მოვლენები.
მაგალითად, აი რას გულისხმობთ მსმენელისთვის, რომ იყოს ნათელი რა ტიპის გადაწყვეტილებას?
გუშინ მოვისმინეთ, რომ მიიღეს უკვე ამოქმედება თებერვლიდან
25 იანვარს, დიახ.
ხო, ამოქმედება საიმპორტო
ბეგარა არმატა.
ხო, როგორც მოსალოდნე, როგორც თქვა გამოცხადებული დროებითი არის ეს, მაგრამ ეს ეხება ლითონის ნაწარმს, რომელიც საქართველოში წარმოება და შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს, რომ ამითი ხელი ეწყობა ქართულ წარმოებას. მაგრამ ამის მეორე მხარე ყოველთვის ის არის, რომ ეს აძვირებს ჯერ ერთი ამ პროდუქციას და მეორე კონკურენციას მოკლებული თქვათ ადგილობრივი წარმოება შეიძლება არ იყოს ისეთი ხარისხიანი, როგორც ჩვენ გვჭირდება. კონკრეტულად ეს ნაწარმი მშენებლობაში გამოიყენება და ამიტომ ალბათ
ძალიან დიდი ოდენობით
მნიშვნელობა აქვს მის ხარის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
ერთი მნიშვნელობა ხო ტონაზე 420 ლარით განისაზღვრა დაბეგრო არმატურის იმპორტის ამ მაგალითზე ლაპარაკობს ბატონი გია. შეგიძლიათ შემოხმიანება ახავე დაგიბრუნოთ სიტყვას ბატონი გია მსმენელებს მიმართავ ნომერზე 595-500-55-ზე. ხო, ასეც იქნება ალბათ მიწოდებული, რაც შეეხება ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობას და რა არ მოგწონთ ამაში, მინდა რომ უფრო მკაფიოდ ახსნათ რა იწვევს ეს შეწყობას.
როდესაც პირველი ის რომ ახდენთ სპეციალურ ვთქვათ რეჟიმს ქნით რა სექტორში და მოსალოდნელია რომ ასეთი მოთხოვნები ბევრი გაჩნდეს ამის შემდეგ. აქამდე ციყო რაღაც რეციდივები, მაგრამ ზოგადად ნებისმიერ ასეთი გადაწყვეტილება უნდა წარმოიდინოთ, რომ მე რიგი დადგება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სექტორების, რომ მათაც უნდათ გადასახადების გაზრდა იმპორტირებულ პროდუქციაზე. თითქოს ეს ეხმარება ადგილობრივ წარმოებას, მაგრამ ძალიან მარტივია, რომ ვიფიქროთ, რომ თუ უცხოური იმპორტული საქონელი, ვთქვათ, და მისი ფასი და ხარისხი ზეწოლას არ ახდენს ადგილობრივზე, მათ არანაირი მოტივაცია არ დარჩებათ, რომ თავიანთი პროდუქციაც ხარისხიან და ვთქვათ, დაბალ ფასებში იყიდებოდეს.
ასევე, ვთქვათ, ბიუჯეტი ივსება გეტყვიან.
ხო, ნუ ეს დროებითი მოვლენა შეიძლება იყოს, რაც მე მგონი არც მოხდება, მაგრამ დროებითად შეიძლება ჩათვალოთ, რომ ბიუჯეტი რაღაც პერიოდში შეივსება.
თუმცა
იმის ხარჯზე, რომ ეს საიმპორტო გადასახადი უნდა გადაიხადოს მე მომხმარებელმა,
ხო,
სახლები როდესაც აშენდება, საიმპორტო გადასახადი იმ შემთხვევაში შეიძლება წარმოიდგინოთ, როდესაც მაინდამაინც იმპორტულ პროდუქციას გამოიყენებ მშენებლობის დროს, მაგრამ როგორც მე ვთქვი, ასეთი რაღაცა თეორიაში და პრაქტიკაშიც გამორიცხულია, რომ საიმპორტო გადასახადის ზრდის შემთხვევაში ადგილობრივი ფასები დარჩეს დაბალი და განაგრძოს ზრდა. და ამ შემთხვევაში, როდესაც შემოკლებული ხარ კონკურენციას, მე ნაკლები მოტივაცია გრჩება, რომ შენი თანახარჯები გააკონტროლო წარმოების დროს. და ამავდროულად, თუ არჩევანი შემცირდება, ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც არის, რომ ამითი არჩევანი მცირდება იმას შორის, რომ უცხოური უკეთესი გამოიყენო თუ ადგილობრივი უარესი. ეს შეიძლება ავტომატურად ასე არ ხდებოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს, რომ მოტივაცია არ შეუქნა ადგილობრივ წარმოებას, რომ მან დანახარჯები გაზარდოს და ხარისხი გააუარესოს და ამითი ფასები აწიოს, მოუწიოს, აწიოს მე მომავალში. თავიდან შეიძლება არც კონდეს ასეთი, ვთქვათ, ხედვა რო აუცილებლად, მაგრამ ბევრი ალბათ მაგასაც ჩივის სწორედ, როდესაც უცხოური ვთქვათ იმპორტი მის პროდუქციას კონკურენციას უწევს, მას ურჩევნია, რომ ეს კონკურენცია ნაკლები იყოს. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს რაღაცა უნდა გვეგონოს, რომ რაიმე ბოროტებიდან მომდინარეობს, ნებისმიერ ადამიანს და ბიზნესს ურჩევნია, რომ რა შეიძლება ნაკლები კონკურენტი ყავდეს. რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ვთქვათ ლამაზი ის კონდეს შესახედაობა, რომ ჩვენ საკუთარს ვეხმარებით, მაგრამ მეორეხარ, როდესაც ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ფასები დაბალი იყოს, ამით ჩვენ ვახერხებთ, რომ შევინარჩუნოთ რაღაც რესურსები, რომელიც მე შეგვიძლია სხვა რამეში გამოვიყენოთ და თუნდაც სხვა, როდესაც ნაკლებს დავხარჯავთ ერთ პროდუქციაზე, მეორე პროდუქციის წარმოებას შევუწყოთ ხელი და თუ ფასები გაგვეზრდება ამ პროდუქციაზე, სხვა პროდუქციას უბრალოდ ვეღარ შევიძენთ, იმიტომ რომ ფული აღარ გვექნება მის შესაძენად. ანუ ამისი თეორიული, ვთქვათ, თეორიული შანსიც კი, რომ ეს ასეთი მოვლენები დადებით როლს ასრულებდნენ, ძალიან ძალიან მცირე. ამის გარდა, როდესაც ჩვენ ასეთ პოლიტიკას შეუდგებით, რასაც პროტექციონიზმს ეძახიან, ეს ნიშნავს პროტექციონიზმი დაცვას ნიშნავს აქ იგულისხმება საკუთარი წარმოების დაცვაზეა საუბარი, ხო? ამის გარდა უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ყველა ჩვენი ნაბიჯი უნდა მოზომილი ქონდეს, რომ ვინმე პარტნიორებს ხო არ შეუქმნით რაღაცა დამატებით არგუმენტებს, რატომ შეიკავონ ჩვენთან ურთიერთობისაგან თავი. მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველო ერთ-ერთი გლობალური ლიდერია თავისუფალ ვაჭრობის სფეროში და ამითი თავის დროზე ბევრი მეგობარი და პარტნიორი შევიძინეთ, რომ ჩვენ არ ზღუდავთ ჩვენს თუნდაც მეზობლებს და სხვა ქვეყნებს, რომ ჩვენთან ადვილად ივაჭრონ. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი მომხმარებლებისთვის სასარგებლო მოვლენა, მათ დიდი არჩევანი გაუჩნდათ, მაგრამ როდესაც ნებისმიერ ნაბიჯს გადადგავ რაღაცა შეზღუდვებისკენ, იმპორტის შეზღუდვებისკენ, უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მისი შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგმება მეორე და სხვა მხრების, სხვა მხრიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისევ და ისევ ჩვენ და ამის საქართველოსადმი ნდობა და თანამშრომლობის სურვილი უფრო შემცირდება, ვიდრე მანამდე იყო. პირველ რიგში მაინც იმას ვიტყვი, რომ ეს საქართველოს მომხმარებლებისთვის სასარგებლო ნაბიჯი არ არის, ეს მათი შესაძლებლობების და არჩევანის შეზღუდვას გამოიწვევს. ამიტომ ნებისმიერ ნაბიჯი, ახლა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ ზედმეტი მოგდის ამ ერთ მოვლენაზე საუბარი, მაგრამ ეს გამართლებელი საკითხი არის, რომ ზედმეტი ილუზიებისაგან შევიკავოთ თავი და ასევე ნებისმიერი სხვა ნაბიჯი კარგად ავწონოთ, რომ ასევე რა თქმა უნდა ეს ნაბიჯიც უნდა შემდგომში მოძიებული იქნას რა შედეგები გამოიღო ამან და აუცილებლად ანალიზი გაკეთდეს.
წესით ასეთი გადაწყვეტილების ანალიზი წინასწარ კეთდება ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც არის და წარმოდგენილი მაინც არის, მაგრამ სმენელი იწერება და მე ვერ ვიხსენებ, არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ, შეიძლება მეშლება, რომ თქვათ შემდგომ რაღაც ამა თუ იმ გადაწყვეტილების ეფექტზე, ეკონომიკურ ეფექტზე ემსჯელოს ამ ტიპისა, ემსჯელოს ხელისუფლებას რომელიმეს.
ხო, ჩვენ ბევრი მაგალითი ქონდა.
საინტერესო ბრძანეთ, აბა.
ბევრი მაგალითი ქონდა ასეთი გაუფრთხილებელი ვთქვათ მოქმედების, მათ შორის იგივე ჩემს მიერ გადაღებული საპენსიო რეფორმის თემა, რომელიც ჩემი აზრით დღესდღეობით ხოლმე ვალდებულებს აგროვებს და არავითარი ვთქვათ დადებითი ამის უკან არ არის და ასევე ნებისმიერი ვთქვათ პოლიტიკური, ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხი რომ ავიღოთ, შეიძლება მათ უკან დავინახოთ გაუფრთხილებელი მოქმედება. ჩვენ გვაქვს მიღებული კანონი, რომელთაც ნებისმიერი ახალი რეგულირება უნდა პირველ რიგში ჩატარდეს მისი ანალიზი, რას გამოიწვევს ასეთი ახალი რეგულირებები, მაგრამ მე მაგალითად არ მომხვედრია, დაინტერესებისა არ მომხვედრია ასეთი. შეიძლება რაღაც მოკლე ერთგვერდიან რაღაცას წერს ხოლმე პარლამენტის შესაბამის სამსახური, მაგრამ მე პირადად არ მინახავს ასეთი რაღაცა. შეიძლება ჩემი ბრალია, მაგრამ ხო, ყოველ შემთხვევაში ასეთი რაღაცები ჩვენ გადასახადების ზრდა არ მარტო ამ შემთხვევაში დავინახეთ, მანამდე ქონდა ბანკების მოგების გადასახადის ზრდა, აი მაგალითად ასევე ახალხანს ქონდა სავალდებულო რეზერვების ზრდა
5%-ით, რაც ისეთია, დიდია, 20 იყო და 25.
რამაც შემდგომში ეროვნულ ბანკს ათქმევინა, რომ თითქოს მისი რეზერვები ბოლო ერთ თვეში გაიზარდა, სინამდვილეში მას ბანკების თქვა ეს ვალდებულება შექმნეს
ბანკები სავალუტო რესურსი წაიღეს
ხო და კომერციული შეიძლება ამითი ბანკ საბანკო სისტემის სიმყარე რაღაცა შემატო მაგრამ მეორე მხრივ ეს ისეთი ღია ნაბიჯია რომელსაც რა თქმა უნდა ნებისმიერი ანალიტიკოსი შეაფასებს როგორც რისკების ზრდა ასე ელემენტარულად ქვეყანაში როდესაც რისკები იზრდება მაშინ ასეთი ნაბიჯები ცენტრალური ბანკისაგან არ არის თქვა გამორიცხული მაგრამ ეს ასევე მიუთითებს იმას რომ ასეთი რესურსები დეფიციტში გადავა მასე მოთხოვნა გაიზრდება და შესაბამისად მოხმარებელი აქედან წააგებს რა თქმა უნდა და არა მოიგებს. აი ასეთი თქვათ ნაბიჯების თქვათ ანალიზი არ ვიცი რამდენად კეთდება ზოგადად ხელისუფლების შიგნით მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ბოლოს აისახება ეკონომიკის თქვათ შენელებაში და ეკონომიკა ჩვენი ეკონომიკისა ჩვენი ბიზნესისადმი ჩვენი ქვეყნისადმი დაინტერესების შემცირებით ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს რაც
კი და ჩვენ ნახეთ ასევე წინასწარი შედეგები ყველა მართალია მაგრამ მესამე კვარტლისა კიდევ გამიხსენებ და მკვეთრ ვარდნას პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საქართველოში ამის პარალელურად კიდევ ვიცით რომ შეჩერდა სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება საქართველოს მთავარი პარტნიორების მიერ პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარებები რომლებიც ასევე ეს ვთქვათ იყო ვალუტის შემოდინების წყარო და ფაქტია რომ ეს ყველაფერი ასევე აკლდება საქართველოს ეკონომიკას წერს მსმენელი ბატონო გია მოგმართავთ თქვენ ჩვენი მწარმოებლები ფარავენ საქართველოს ლითონის წარმოებაში ანუ მოთხოვნას ალბათ თუ ვერა რატომ კაცრდება იმპორტი მომწოდებელი ქვეყნები ვინ არიან უკრაინა ხომ გვაწვდიდა არ მიერებულ ლითონს ჩემი აზრით ასეთი გადაწყვეტილების უფლება დიდ და შეძლებულ ქვეყნებს აქვთ მაგალითად რომელიმე მომწოდებელი ქვეყნის დასჯა რომ უნდა საქართველოს ვის დაკარგვია მადლობა ზურა ბატონი მსმენელი გვწერს
ხო რა თქმა უნდა
ჩვენც გილოცავთ ახალ წელს
ხო რა თქმა უნდა ზუსტად თამაში არის საქმე რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ყოველთვის გახსოვდეს, როდესაც რაღაც გადაწყვეტილებას ვიღებთ, პატარა ქვეყანა ვართ იმისათვისაც, რომ არ გვეგონოს ყველაფრის წარმოება შეგვიძლია, ეს არავის შეუძლია და ჩვენ საიდან შეგვიძლია. ანუ საუბარი რაზეა, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირი უზარმაზე რესურსების მიუხედავად იძულებული იყო, რომ უამრავი რაღაცა უცხოეთში შეეძინა. და და ჩვენ ხედავდით რომ სერიოზული დეფიციტი იყო ამაში მაგალითად დასაცმელი და უამრავი რაღაცა არიშოვებოდა წესიერი ხარისხის და ასე საქართველოს მით უმეტეს როგორც პატარა ქვეყანას არ ექნება არაზრო შესაძლებლობა თვით დაკმაყოფილებით არსებობდეს ეს შეიძლება ჩვენ გქონდეს ბევრი წყალი რომელიც გვეყოფა მაგრამ და ზოგიერთ ქვეყანაში მაგალითად სერიოზული დეფიციტი აქვს სასმელი წყლის, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ ნავთობი და გაზი მაგალითად არ გვეყოფა. ჩვენი საკუთარი ხო?
ის წყალი გვეყოფაც პირობითია ბატონოგია, წარმოება უნდა მიტანა უნდა.
ხო, რა თქმა უნდა,
ინფრასტრუქტურა
უნდა, ხო? დაშნია რაფასად, თორე.
ხო, ვიცი, მაგრამ
იგივე იმ ქვეყნებში, სადაც სასმელი წყლის დეფიციტია, ძვირი უჯდება თუ რა თქმის წარმოება და მაგაზე არის საუბარი, რომ ის ძვირი ჯდება. ხო, რა შეიძლება დანარჩენ ბევრ რაღაცას ჩვენ არა მარტო იმიტომ უნდა შევიძინოთ, რომ დეფიციტი გქოს, არამედ იმიტომ რომ ელემენტარულად ხალხს ჭირდება ეს და ახლა კარები დახურე და თქვა რომ აი მოითმინეთ, კი გჭირდებათ, ეს იყო საბჭოთა კავშირში ზუსტად რა. ხო, კი გჭირდებათ ყველაფერი შეშოება ყველგან, მაგრამ ახლა ასეა საჭირო და მოითმინეთ. ასე ვერ გავაკეთებთ, ხო? და რა შეეხება თვითონ ლითონის ნაწარმს, რა თქმა უნდა, ეს ქართული წარმოებაც არსებობს და მეთქო ხელი მოუმართოს ყველას, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასევე ისე გავიმეორებ, რომ მოხმარებელს უნდა ქონდეს არჩევანი და მათ შორის ასევე უფრო დაბალი ფასით და მაღალი ხარისხით შეძლოს მას თქვათ შეძენა ნივთების პროდუქციის, ალბათ ეს უნდა იყოს ყველაზე მთავარი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შეიძლება ამაში ინვესტ მოეჩვენოს, რომ აი თქვა თუ ჩვენი საკუთარი წარმოება უფრო იაფიჭდება, ასეთი რაღაცა ძალიან იშვიათია სამყაროში რა კონკურენციის გარეშე, რაიმე უფრო იაფი და ხარისხიანი გამოდიოდეს ასეთი რაღაცა. სწორედ საბაზრო ეკონომიკის მთავარი შინაარსი ის არის, რომ კონკურენცია არსებობს და კონკურენცია ხელს უწყობს ფასის დაწევას და ხარისხის ამაღლებას, და ასევე კონკურენცია შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებლებს, რომ მათ ჰქონდეთ ფართო არჩევანი. აი ასეთ და ასევე საერთაშორისო პოლიტიკა ისე გავმეორდები და ვიტყვი იმას, რომ საერთაშორისო პოლიტიკაში გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი უნდა გაითვალო ამით შენ მეგობრებს აგროვებ თუ ვთქვათ მტრებს ქმნი გარშემო, იმითი რომ მათ წინააღმდეგოს, მათთან ვაჭრობას წინააღმდეგოს უწევ. ყველა ქვეყანას უნდა რომ თავისი პროდუქცია სადღაც გააყიდოს, ჩვენც ხო გვინდა ხო? ამიტომ თუ ჩვენ შევქმნით ბარიერებს, რომ უცხოეთიდან შემოიტანოს იქაური პროდუქცია, მაშინ ჩვენ შევიქმნიან იგივე ბარიერებს და პრობლემებს, რომ ჩვენი პროდუქცია უცხოეთში იყიდებოდეს. და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი წარმოებლებისთვის და ექსპორტიერებისთვის ძალიან ცუდი რაღაც შეიძლება აღმოჩნდეს.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრაზე. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ერთი რამ რაც არის ხოლმე, როცა ბიზნესი ალაპარაკდება, იმიტომ რომ ბიზნესში ჩართულმა პირებმა, ადამიანებმა, რომლებსაც ბიზნესი აქვს საქართველოში, ყველაზე კარგად იციან, ყველაზე მგრძნობიარეები არიან და ყველაზე კარგად იციან, რომ რაღაც რაღაცებს უბრალოდ ვერ უგულებელყოფენ, თვალს ვერ არიდებენ, იმიტომ რომ მათ იციან რა როგორ ვითარდება და რა არის საფუძველზე შეიძლება იყოს კარგად ანუ არესად. და ჩვენ ხშირად როცა ბიზნესი რაღაც თქვა შეკითხვებს დასვამს მინიმუმ ან გამოხატავს უკმაყოფილებას ნაწილი მისი, ან თქვათ რაღაცა შფოთვა შეიპყრობს მომავლის მიმართ, მთავრობა და არა მხოლოდ ქართული ოცნების მთავრობა, ზოგადად ესეთი ტრადიცია არის, იძლევა ხოლმე დაპირებებს. ახლაც იყო ასეთი დაპირება ქართული ოცნების მთავრობის ეკონომიკური ვთქვათ ნაწილიდან პირველი ვიცე-პრემიერისგან, რომელიც არის ასევე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი. დაპირება არის ხოლმე, რომ აი ჩვენ მარკეტინგულ კამპანიებს გავაჩაღებთ, რომ რაღაცა მეტმა გაიგოს საქართველოს შესახებ, მეტი ინტერესი იყოს. მოკლედ ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ, არის ხოლმე დავალებები ასევე და იყო ახლაც თქვათ საელჩოებისადმი და ასე შემდეგ. რისი კითხვა მინდა მოკლედ, რა რეალურად რა შეუძლია არ აქვს მნიშვნელობა თქვა ამ წუთას, ჩვენ კიდე ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური კრიზისი გვაქვს და უბრალოდ რომ თქვა რა შეუძლია, რა ბერკეტი, რა ინსტრუმენტები აქვს ნებისმიერ ხელისუფლებას, იქნება ის ერთპარტიული, ნუ იქ სხვა პრობლემები ჩნდება კიდევ რა რეალობაშიც ახლა ვართ თუ, და რამდენად რეალურია რომ შეეძლოს ამა თუ იმ ხელისუფლებას ბიზნესის რეალურად დახმარება, რით შეუძლია უბრალოდ? ცოტა ავიხლართ ჩემსავე შეკითხვაში, ბოდიში გეხდით.
ახლა ჩემი,
იმიტომ რომ დაპირებების ეს ხელგაშლილია, ჩვენ ამას მივაქცევთ
ყურადღებას იმას. ჩემი სოციოლოგიდან გამომდინარე,
ხო, ვიცი რასაც მეპასუხებ.
თქვა ეკონომიკური ლიბერალიზმის და თავისუფალი ბაზრის მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, მე მგონია რომ მთავრობის მთავარი დანიშნულება ეკონომიკაში არის ხელი არ შეუშალოს ბიზნესს და ამითი რა თქმა უნდა ბევრად ხე შეუწყოს. ასევე მთავრობამ არ უნდა გადადგეს ნაბიჯები, რომ ხელოვნურად მონოპოლიზებულ მდგომარეობას ჩააგდოს ესა თუ ის მოთამაშე, და ასევე უზრუნო იყოს, რაც ეხლა ვისაუბრეთ, უკვე ამ მომხმარებელთა ფართო არჩევანი და რესურსების ეკონომიური გამოყენება ამ თვალსაზრისით, რომ მათ ქონდეთ რაც შეიძლება, მეშა შესაძლებლობა რაც შეიძლება იაფად შეიძინოს სხვადასხვა პროდუქცია. სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, მე პირადად გამიკეთები ასეთი რეკომენდაციებიც, რომ ცირე ბიზნესისთვის ძნელი გადასალახავი არის ისეთი ბარიერი, როგორც არის უცხოეთში საკუთარი პროდუქციის პრომოუშენი. ეს საკმაოდ რთულია, მაგალითად ისეთ ქვეყნები რომ ავიღოთ, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები ან ევროკავშირი, აქ ყველას თავის კანონმდებლობა აქვს და ძნელი არის რომ ცირე ბიზნეს ამხელა ინფორმაცია ქონდეს. ის კი არა, ქართული კანონმდებლობაც კი ძნელი შესაძლებელია ხშირ შემთხვევაში ცირე ბიზნესისთვის, იმდენად ბევრი რაღაცა უნდა წაიკითხოს. და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ან საკუთარი იურისტი უნდა გავდეს, რომელიც ყველაფერში კარგად ერკვევა, ან და ამ მომსახურებას ყიდულობდე ყოველდღიურად, ყოველდღიურად, იმიტომ რომ არაფერი შეგეშალოს. მაგალითად არსებული რეგულირებების შესრულება არ შეგეშალოს და ამაში ფული უნდა იხადო. ეს რა თქმა უნდა მის დანახარჯებს, ასეთი მცირე ბიზნესის დანახარჯებს ზრდის. და როდესაც შევადარებთ მაგათა მსხვილ ბიზნეს და მცირე ბიზნეს, თუნდაც საშუალო ბიზნეს, განსხვავება ამაში არის, რომ დიდი ბიზნესისთვის რეგულირების შესრულება ცხადია უფრო ადვილია, იმიტომ რომ შეუძლია თავისუფლება მიცეს, რომ დამატებით თანამშრომელი აიყვანოს თქვათ რაღაც რეგულირების შესასრულებლად. და მცირე ბიზნეს ასეთი შესაძლებლობა არ აქვს და იძულებულია რომ ზედმეტი ხარჯები გაიღოს ამ მიმართულებით, რომელიც მეორე ფაში აისახება. როდესაც ეს ფაში ორივე შემთხვევაში აისახება, დიდი ბიზნესისთვის და პატარა ბიზნესისთვის, მაგრამ დიდი ბიზნესისთვის გაცილებით უფრო ნაკლები გამოდის ასეთი დანახარჯი, ვიდრე მცირე ბიზნესისთვის. და ეს ასევეა, როდესაც უცხოეთში უნდა გაიტანო შენი პროდუქცია, როდესაც დიდი ბიზნესი ხარ, შენთვის უცხოური ბაზრების მოკლევა და იქაური რეგულირებების და ყველაფრის გათვალისწინება უფრო შედარებით უფრო იაფიჭდება, ვიდრე მცირე ბიზნესის. ამიტომ მე ფიქრობდი, რომ შესაძლებელია მთავრობა ხელს უწყობდეს იმას, რომ ასე ვთქვათ, კარის გაღება მოახერხოს ყველგან, რომ აი მე კარი გაგიღე და ახლა შენ შეგიძლია შეხვიდე იმ უცხოურ ბაზრებზე. და ამაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ის პირველ რიგში ის, რომ მოახერხოთ ყველა საღ პარტნიორთან, ყველა ნორმალურ პარტნიორთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი შევქნათ, რომ ბარიერები მოხსნილი იყოს, მაგრამ ამავდროულად ასევე საინფორმაციო უზრუნველყოფა იყოს ცირ ბიზნესისთვის გაკეთებული, რომ მაგალითად რა პროდუქცია რამდენად იყიდება და
ანუ ამაზე დაიხარჯოს ეს რესურსი.
ამაზე დაიხარჯოს სოციალურ ამას რო ამბობენ, მე ფიქრობ ხოლმე, რომ დაახლოებით 8 თუ 9 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ევროკავშირთან შეთანხმება ახალი დადებული ქონდა თავისუფალ ვაჭრობაზე, საგარეო სამინისტროს და მინისტრ მაშინდელ მინისტრს უბრალოდ მივმართე ამაზე, რომ ამაზე მეტი ყურადღება გამახვილებინათ. და ახლა ასე შტაბის დირექტორი ხონ ხანდახან, რომ ეტყობა ბოლოს ვიღაცამ წაიკითხა მეთქი ეს, იმიტომ რომ ბიუროკრატიისთვის ასეთი რაღაცების წაკითხვა არც ისე სწრაფად ხდება ხოლმე. და ისიც რომ მაგალითად ეკონომიკური თქვათ ჩვენი საელჩოების და წარმომადგენლობების ეკონომიკური მომზადება არის საჭირო, რომ რამდენად მათ მოახერხონ საქართველოს შესაძლებლობების მაქსიმალურად ასე ვთქვათ გაყიდვა უცხოეთში და ვთქვათ მიმზიდველობის გაზრდა, ეს საერთოდ ძალიან ძველი, ვთქვათ 20 წელზე მეტი ასეთი რეკომენდაცია მე პირადად დამიწერია. და როდესაც ამის კეთება დაიწყეს და მგონია რომ ძალიან დაბალი ხარისხია ამის კეთების სამწუხაროდ, მაშინ ფიქრობდი რომ რაღაცა ყინული დაიძრა და მე არ ფიქრობ რომ ყინულის დაძრის გარდა რაიმე არის მან გაკეთებული. პირიქით ძალიან ბევრი სამუშაო არის იმისათვის, რომ ახლა როდესაც არ გესმის შენ ვინც არ უნდა იყო მთავრობაში რა გაქვს შესათავაზებელი უცხოელი პარტნიორებისთვის, რა თქმა უნდა მაშინ ძნელია რომ შენ ეს ყველაფერი მიმზიდველად ჩამოაყალიბო და იმ სადაც მუშაობ იმ ქვეყანაში მიაწოდო შესაბამის სტრუქტურებს და შესაბამის ვთქვათ ბიზნეს ორგანიზაციებს. მაგრამ ახლა ამაში მთავრობის როლი მაინდამაინც ძალიან დიდი არ უნდა გვეგონოს მაინც, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა მე კარგი პროდუქცია გამოუშვა აქ, ჩემზე კარგად მის გაყიდოს ვერავინ ვერ შეძლებს.
ხო, აი ბოლოს გამოასწორეთ.
უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ კარების გაღების ეფექტი ქონდეს თავრობას, რომ ის კი არა რომ აი მე ჩემ ღვინო წაიღოს და ვიღაცას დაალევინოს და უთხოს რა კარგია
ნახე. და ხო, მოუთხროს როგორია და რათვის ამის თქვა მინდოდა, იმიტომ რომ ერთი პროდუქტი საკუთარი პროდუქცია თქვა, ერთი როცა გაქვს გასატანი და რეკლამა გინდა გავუწიო, ისიც კი ძალიან ისეთი ამოცანა არის, ცოდნა ჭირდება ამას და დიდი ძალის ხმება და მით უმეტეს ახლა ზოგადად როცა აკეთებს ამას თქვა ესა თუ ის სამინისტრო თუ პირი იქნება ელჩი თუ არ ვიცი ეკონომიკის ატაშე და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ხო ეფექტი ნაკლებია. ხო, სხვა შორის ის მაგალითი რა მინდა დავუბრუნდა, ისე მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5995500055-ზე. ის მაგალითი რომ მოიყვანეთ არმატურის, ბეგარის დაწესების იმპორტზე, სხვა ისიც გამიჩინა კიდევ შეკითხვა ასეთი ჩემი დილეტანტური ასე ვთქვათ ხედვით ეკონომიკის საკითხებისადმი. ანუ ეს არის ის ნაწილი, ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ საბოლოოდ ამ ფას ამ გაძვირებას ანაზღაურებს მომხმარებელი. ანუ ჩათვალა სახელმწიფომ რომ იქ არის რესურსი და შეუძლია მომხმარებელს რომ მომხმარებლიდან მეტი ფული ამოიღოს. არ ვიცი რა კატეგორიის მომხმარებლიდან, ისე თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე თulis კონკრეტულად რამაც ბოლო ხანს ძალიან გააქტიურა უძრავი ქონების ბაზარი კონკრეტულად უნდა ვთქვათ და არავისთვის არის საიდუმლო რუსეთის მოქალაქეებისა, მაგრამ ეს ტალღა რაღაცნაირად ისე ჩანს რომ ამოწურა თავისი რესურსი პირველი ამ ეფექტის. ანუ ხელისუფლებას აქვს გათვლა რომ აი იქ არის რესურსი იმის რომ მე ეს ზედმეტი თანხა საბოლოოდ ამოვიღო და მაგრამ რეალურად ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ეფექტი ქონიებს ხომ გაყიდვებზე იმ კომპანიებისთვის რომლებიც არიან შენებლობაში და რომლებსაც სჭირდებათ ეს კონკრეტული მასალა აუცილებლად სჭირდებათ. და აი რა ვადა ეხა ცოტა ისეთ შეკითხვა, მაგრამ ამას ხომ რაღაცა მოკლეხნიანი ეს ექნება ეფექტი. თავად რეგულაციაც ბეგარაც 1 სექტემბრამდეა, მაგრამ სწორედ ეს უნდათ როგორც ჩანს რომ რაღაცა რესურსი რაც არის რომ წამოვიღო, იმიტომ რომ ბიუჯეტის შევსება სჭირდებათ. და იციან რომ დიდი რესურსი აქ არ ჩანს.
აი რაღაც იმას გავს. ამით ბიუჯეტის შევსების რაღაცა შესაძლებლობები ჩემი აზრით ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ თუნდაც ამის გამო რომ თქვა 8 თვით იქნება შემოღებული ამას რა ეფექტი უნდა ქონდეს. აქ უბრალოდ ჩემი აზრით ის არის რომ ადგილობრივმა წარმოებელებმა აჯობეს იმპორტიორებს, აჯობეს ამ თვალსაზრისით რომ იმპორტიორებს შეუქმნეს ბარიერები და თვითონ
წარმოებლებმა რა შეაჯობეს ლობიზმში?
კი. ხო, ამაში მე ახლა დღევანდელი დღის ტრაგედიას ვერ ხედავ რააცას, მაგრამ მე ვხედავ ტრაგედიას იმაში რომ კი, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის რააცა ახალი თქვათ მიმართულება, რომელიც თუ გამრავლდება საქართველოსთვის სასარგებლო არ იქნება. ნუ ამ კუთხითაც, აი ყველა იმ კუთხით რომელიც და განსაკუთრებით მე მაინც ხალხს გავუსვამდი საერთაშორისო ნაციონ სამისი, იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო თქვათ საქმიანობაში გაცილებით უნდა უფრო ფრთხილი უნდა ვიყოთ კიდევ ერთხელ მეორე ვიდრე დიდი ქვეყნები. ახლა ბოლო ხანებში ჩვენ შეიძლება ამას გვიპასუხონ კიდევაც რომ ბოლო ხანებში ჩვენ გვესმის არაერთი თქვათ ხმამაღალი განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან, მათ შორის მაგალითად ჩინური ავტომობილების საწინააღმდეგო პროტექციონიზმის შესახებ და არ გონია რომ მაგალითად ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს მაგალითად გერმანულ ავტოწარმოებას ძალიან მიეხმარება, ჩემი აზრით სხვა რამე შეიძლება პრობლემა და სხვა რამე ებრძვიან, მაგრამ მეორე მხრივ ის დიდი ქვეყნებია და აი დავინახეთ უკვე ჩვენ რომ ამ დაპირებებმაც კი უკვე საკმაოდ სერიოზულად შეარყია მათი ეკონომიკა, კონკრეტულად გერმანიის ეკონომიკის საექსპორტო შესაძლებლობები არც ისე გაიზარდა ამ განცხადების შემდეგ, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ პოლიტიკას თუ პოლიტიკურ სუბტა პოლიტიკურ მოვლენებს იგივე გერმანიაში, რომელსაც შეიძლება, რომელიც შეიძლება პირდაპირ მიიღოს ასეთ თქვათ განცხადებებს და რაც უფრო შორს წავლენ, მით უფრო უარესი იქნება ეს. ანუ შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ასეთი გზებით შეიძლება რაღაცა პრობლემები გადაჭრა, მაგრამ და დაგავიწყდეს, რომ ამას შეიძლება სხვა დანახარჯები მოყვეს და უფრო ძვირიც დაგიჯდეს ასეთი რაღაცა, მაგრამ როდესაც ერთმანეთს არ მიაბავ ასეთ თქვათ გადაწყვეტილებას და შედეგებს, მე ვერ ხედავ ამას, რომ ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული. მაგალითად შეიძლება ჩვენ რომელიღაც პროდუქციაზე საიმპორტო გადასახადი გავზარდოთ და სუ სხვა სფეროში აისახოს, მაგალითად იგივე მშენებლობის სფეროში აისახოს ეს პრობლემები, მაგრამ ვიღაცას დაეზაროს ერთმანეთთან მიმამისი და ვერ დაინახოს რა კავშირია ამათ შორის. და თუ სამშენებლო ბიზნესში ჩვენ გვექნება რაიმე ტიპის ცვლილებები ფასებში, შეიძლება ეს მომავალში აისახოს თქვათ მათ გაყიდვებშიც. ეს ასეთი რაღაცა საქართველო როგორ იქნება დაზღვეული ასეთი რაღაცებისგან, როდესაც ყველა ქვეყანაში ხდება პრაქტიკულად ასეთი რაღაც. ამის გარდა უნდა ითქვას, რომ მშენებლობა კონკრეტულად სწორედ ამ ომის პირობებში, რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში ერთ-ერთი მოწინავე დარგი გახდა, რაც იყო გამოწვეული ამ ბუმით, რომ რუსეთიდან, უკრაინიდან და კიდე სხვა ქვეყნებიდანაც, თქვა სამხრეთ ქვეყნები წარმოიდგინოთ, იქიდან წამოვიდა ფული, რომ ჩადებულიყო უძრავ ქონებაში, ხო, საქართველოში. რაც იმით იყო რუსეთიდან კონკრეტულად, ალბათ იმით იყო გამოწვეული, მე არ გამომიკითხია ეს ახალი მყიდველები ამ ბინების, მაგრამ იმით იყო გამოწვეული, რომ საქართველო უფრო უსაფრთხო ქვეყანად ითვლებოდა, ვიდრე საკუთარი ქვეყანა. ამას სხვა არასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. რუსეთში დარწმუნებულია, რომ უამრავი ადგილი არსებობს, სადაც ბუნებრივი პირობებითაც, ყველაფრითაც საინტერესო არის, იქ სახლი ქონდეს. ასე ხო არ არის, რომ რუსეთში არაფერი არ არის საინტერესო და საქართველოშია ყველაფერი საინტერესო?
არა,
აქ იყო ამისი შეგრძნება, რომ აქ უფრო უსაფრთხოა და უფრო საინტერესოა, ადამიანები უფრო თავისუფლად ცხოვრობენ, უამრავი რაღაც, ხო? და თუ ჩვენ ეს ნელ-ნელა მოვკალით, ცხადია, რომ ეს სურვილიც მოკდება, რომ აქ ბინები შეიძინონ. და ის, ვისაც ახლა უკვე დაწყებული აქვს მინაჩენებლობა და აშენებულიც აქვს უკვე შეიძლება, მათ შეიძლება სერიოზული პრობლემები გაუჩნდეს იმის გამო, რომ იმ ადამიანებმა, რომელზეც ჰქონდათ გათვლა, გადაიფიქრონ ბინების შეძენა საქართველოში. ასე რაც მაგალითად გუშინ ვკითხულობდი, ჩინეთში ხდება ზუსტად, რომ უზარმაზარი ბინაჩენებლობა იყო, ბუმი იყო ნამდვილი, იმიტომ ჩინეთში სერიოზული პრობლემები არსებობდა კომუნისტების მიერ შექმნილი ათწლეულების მანძილზე ბინებით დაკმაყოფილების. და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს როდესაც ხალხს ფული გაუჩნდა, ძალიან დიდი მოთხოვნა გაჩნდა და ძალიან დიდი შეპასუხებაც იყო მიწოდებით ბინების. მაგრამ ამან გამოიწვია ზედმეტი მშენებლობა და როდესაც ეკონომიკამ დამოხრჭება დაიწყო სხვადასხვა მიზეზებით, ამის შედეგად მოთხოვნამაც დაიწყო დამოხრჭება ამ ბინებზე და მშენებლებს, ეს იყო სახელმწიფო თუ კერძო მშენებლები, შერჩათ უამრავი მილიონობით კვადრატული, მილიარდობით კვადრატული მეტრი აშენებული ბინები, რომელსაც არავინ ყიდულობს და ფასები დიდი სისწრაფით ეცემა. კონკრეტულად გუშინდელი Wall Street Journal-ის ერთ-ერთი სტატია საუბრობდა ამაზე. ხო, ახლა ჩვენ შეიძლება ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ასეთი რაღაცის მოწმე აღმოჩნდეთ, რომ ეს ბუმი, რომელიც პირდაპირ ვთქვათ ომთან იყო დაკავშირებული და არაფერ სხვასთან, შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა ჩავარდნით, რომელიც მერე შემდგომში მოითხოვს ვთქვათ რაღაცა რესურსების გადასროლას, რომ ეს ბიზნესები ვთქვათ არ გარდაიცვალოს ასე ვთქვათ. ხო, ასეთი რაღაცებისგან არავინ არ არის დაზღვეული, ოდესაც ზედმეტი აჟიოტაჟი არის ეკონომიკაში და რაღაც ზედმეტი მოთხოვნა ჩნდება, რაღაცაზე შეიძლება ეს არ იყოს გრძელვადიანი და აუცილებელი არის, რომ ამაზე დროული საუბარი ხდებოდეს ხოლმე.
მნიშვნელოვანი მგონია და ამაზე უწინასგვილაპარაკი, მაგრამ წელიწადი რადგან დასაწყისია და რაღაცნაირად მაინც სიმბოლური მას ვანიჭებთ. ხო, ის სულ მაინტერესებდა ახალ წელს ეკონომიკური თვალსაზრისით რაიმე ესეთი დატვირთვა აქვს, ეკონომიკური შინაარსი აქვს კალენდარულ ახალ წელს?
ხო, იმ
ჩვენ და მინდოდა იმის თქმა, რომ ბოდიში დავასრულებ და მოგცემთ თქვენ დროს, რომ ისაუბროთ ვართ აი ამ რეალობაში, როცა ქართული ოცნების და დამფუძნებლიდან დაწყებული ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები, უმაღლეს თანამდებობის პირები არიან სანქცირებულები სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა შინაარსის და დატვირთვის სანქციებით, მაგრამ პოლიტიკურად ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს საკუთრივ ქვეყანაზე შესაქმნელად თვალშთაბეჭდილების და მოლოდინების კონკრეტული ქვეყნის მიმართ და ამ თვალსაზრისით შეინიშნება მინიმუმ პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი პოზიციებს მკაფიოდ გამოხატავენ პარტნიორები პრაქტიკულად ყველა ნიუანსზე მიმდინარე პროცესების გუშინდელი დღის ჩათვლით. გულისხმობ ბათუმელების დირექტორის და ბათუმელების გამოცემულობა ბათუმელების ოპერატორის დაკავებას და დღეს არის სასამართლოს ხდომა, სადაც აღკვეთხონისძიებაზე იმსჯელებს მოსამართლე მზია ამაღლობლისა გაცნობებთ უბრალოდ და შეგიძლიათ საკუთრივ ამბავზე წაიკითხოთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და სოლიდარობას უცხადებ ქალბატონ მზიას და ასევე გურა მურვანიძეს, რომელიც არის ოპერატორი ბათუმელებისა, მისი დაკავების ეპიზოდზეც ნახავთ ჩვენ საიტებზე. ამ სიტუაციაში, როცა მინიმუმ მოცდის რეჟიმშია, ვთქვათ, გარე თვალი, რომელიც შეიძლება ფიქრობდეს საქმიან ნაწილს გულისხმობ ახლა პოლიტიკურს, არა პოლიტიკური ძალიან აქტიურია და გამოხატავს და რეაგირებს პოლიტიკური პარტნიორები იქნებიან თუ ასე შემდეგ. მაგრამ ასე ჩანს, რომ ასეთ ვითარებაში ბიზნესს რამე გეგმა თუ მაქან სურვილი მქონდა უწინდა, ვაპირებდი ვთქვათ საქართველოში რაღაც ის წამოწყებას ან განვითარებას, მინიმუმ ვიცდი ხომ ასეა?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს ასეთი მოვლენები და ბოლო ვთქვათ ორი თვე თუ თუნდაც ბოლო რვა თვე რომ ავიღოთ, ასეთ რაც საქართველოში ხდებოდა, ასეთ მოვლენები მიუთითებს პოტენციურ ვთქვათ მხარჯველებს, ინვესტორებს, რომ მათ რისკები გაეზარდათ. ამიტომ უნდა თავი შეიკავონ. ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ მაგალითად საახალწლო ვთქვათ სუფრისთვის თუ საახალწლო ონიზიებებისთვის მეტი რესურსების გაღებას, მათ ნუ ერთნაირი სხვა შემთხვევაში ქონდა ეს შეგრძნება, რომ თავი უნდა შეიკავებინათ, იმიტომ რომ რა იყო მოსალოდნელი ძნელი წარმოსადგენია. ამის გარდა მეც უერთდები ამ ჟურნალისტების დაკავების სოლიდარობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ამბავი და ასევე უნდა ითქვას, ეს არის შორს მიმავალი ამბავიც, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, შევადაროთ, მე ხშირად ვადარებ ხოლმე ამას და იმას არ ეგონოს, რომ რაც მიზანში მაქვს ამოღებული კონკრეტულად მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, შემიძლია იგივე ვთქვათ ინდოეთ, თქვა ინდოეთსაც კი ამგონია, რომ მათ შორის რაღაცა დემოკრატიის ხარისხის თვალსაზრისით ისე დიდი განსხვავებაა, რომ მარტო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ წარმოიდგინეთ ინდოეთი, სადაც 1.4 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს და იქ ალბათ ყოველდღიურად ხდება ასეთ მოვლენა, რომ ჩვენ უბრალოდ ვერ წარმოგვიდგენია 4 მილიონი და 1.4 მილიონი, რომ იქაც შეიძლება ხდებოდეს, რომ დააკავონ ჟურნალისტი ან რაღაცა ძალადობა მოხდეს ჟურნალისტის მიმართ, არა უფრო უარესი რაღაცებიც კი გავიგონია, მაგალითად გაუპატიურებების უზარმაზარი ვთქვათ პრობლემები და რაღაცები, ბევრი რამე გავიგონია მაგალითად ინდოეთზე. მაგრამ როდესაც საქართველოს და ინდოეთზე ის იფიქრებენ სხვადასხვა ინვესტორები, ჯერთი ინდოეთის მიმართ პოლიტიკური ინტერესი რა თქმა უნდა განსხვავებული არის, სამხედრო ქვეყანა არის და ყველა ცდილობს რომ ინდოეთი თავის მხარეს ხავდეს. მაგრამ მეორე არის რომ ეკონომიკური რა წარმოიდგინეთ, დაახლოებით 10 წლის წინ ერთი მეგობარი მეუბნებოდა, ერთი ამერიკელი მეგობარი მეუბნებოდა რომ ინდოეთი 1.4 მილიარდია და სუმცირო 200 მილიონი საშუალო ფენა ყავთ, რომელიც ძალიან დიდი მასაა თქვა იმისთვის რომ წარმოიდგინო რა შეიძლება ამ 200 მილიონს მიყიდო, ხო? თუ არა რომ იფიქრო მილიარდზე ფიქრობ, ხო? ამიტომ როდესაც იქ რისკებს აფასებ, თან იმასაც აფასებ, რომ რა შესაძლებლობები არის, რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ინდოეთში საქმიანობამ და რა თქმა უნდა ინდოეთი და საქართველო შეუდარებლად განსხვავებულია დღევანდელი პირობებითაც კი მაგალითად ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით. ჩვენთან ბიუროკრატია და რეგულირება ძალიან გაიზარდა ბოლო 7-8 წელიწადში, მაგრამ უნდა იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა რომ საქართველო ინდოეთი როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდება მაინც ერთმანეთისაგან ამ თვალსაზრისით. საქართველოში ბიზნესი ჯერ კიდე უფრო მარტივია, ბევრად უფრო მარტივია ვიდრე ინდოეთში, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს ბაზარი ძალიან პატარაა. ერთი მახსენდება რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ 10 წლის წინ ერთ შვედურ კომპანიას თავაზობდით რომ საქართველოში დაეწყო საქმიანობა. არა, იმასაც კი თავაზობდით რომ მოდი თუ ინას სომხეთ აზერბაიჯანის საზღვართან გაიგეთებინა თავიანთი საწყობები და იქიდან გაიყიდა პროდუქცია. მათ უარი თქოს მაინც, იმიტომ რომ ჩათვალეს რომ საქართველო და ეს რეგიონი იმდენად პატარა ბაზარია რომ არ უღირთ ასეთი დიდი ინვესტიციის გაკეთება. ახლა ესე წარმოვიდგინოთ რომ არსებობენ კომპანიები რომლებიც გადმოიხედავენ, ფიქრობენ არა, აი მაგალითად საქართველოში ძალიან ბევრი უცხოური
ბრენდი პლუს რისკები.
ხო, რა თქმა უნდა, საქართველოში ბევრი უცხოური ბრენდი შემოვიდა, რაც მისასალმებელია, მაგრამ ისინი შემოვიდნენ იმ აჟიოტაჟურ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სწრაფად იზრდებოდა და ასევე ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოდის დღემდე საქართველოში, რომლებიც ასევე მომხმარებლები არიან იმ ბრენდების. მაგრამ თუ აქ რისკების ზრდა მოხდება, კიდე უფრო შორს სწავალთ, მაშინ მათ სხვა დარჩებათ რომ გავიდნენ ამ ქვეყნიდან. ხო და ბოლოს მაინც ახან ერთი წუთი მაინც ვიტყვი რომ ჩვენი მთავრობა ხშირად ტრაბახობს იმით რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა. ეს რომ გამოწვეულია ომით მაგალითად იმით დასტურდება რომ ჩვენზე მეტი ზრდა აქვს ჩვენს მეზობელ სომხეთის რესპუბლიკას და ეს იქაც ზუსტად იგივე რაღაც ხდება რომ შეუზღუდავად შედის რუსული ფული და იქაც მინარჩენულობაში უძრავქონებაში იდება ეს ფული და იქაც შეინიშნება რომ დამოხრუჭება მოხდება და აი მაგალითად ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით ამ პერიოდში ზუსტად დაახლოებით ბოლო 5 წელიწადში სომხეთი ჩვენზე უკან იყო და ჩვენზე წინ წავიდა. ეს უნდა იცოდეს.
წინ წავიდა და ხო მიმართულება ხო რაც აქვს აღებული.
ბიზნესი ისაც უწევს, მათაც უნდა გაითვალისწინო რომ ეს შეიძლება ძალიან დროებითი მოვლენა.
აქვე ხო ინფორმაციის სახით ვიტყვი, დღეს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშინგტონში იმყოფება ის არარატ მირზოიანი და ხვდება ენტონი ბლინკენს, სადაც ხელი მოეწერება სომხეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტს.
ჩვენ შეჩერებული.
დიახ, შეჩერებული გვაქვს. და ხო გარკვეული ხანი მოცდის პერიოდის იყო გახსოვთ, ყოვლის მომცველი გადახედვისა და საბოლოოდ მოკლედ არის ესე შეჩერებული და ამას აქვს მნიშვნელობა ცხადია მოლოდინებს რაც უკავშირდება. მე მინდა რომ სმენელებს უთხრა ვისაც გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა შეგიძლიათ
შეხედარი შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე მაგალითად რა შეიძლება მოყვეს ასეთი შეთანხმებების შეჩერებას და გაუქმებას საბოლოოდ.
კი ცხადია
რომდენი შეიძლება გითმინონ ისე რომ მათ წესებს არ ითვალისწინებ.
ხო, მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ სულ მალე დაიწყება ბათუმში სასამართლო პროცესი, რომელზეც სასამართლო იმსჯელებს მზია ამაღლობლის გამოცხადება ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორის აღმკვეთ ღონისძიებაზე, ღონისძიების შეფარდებაზე. და იქ ბევრი ჟურნალისტი იმყოფება, მედიის წარმომადგენლები, არამხოლოდ მხარდამჭერები და მე მას ასევე ბათუმელების მეორე თანამშრომელს, ოპერატორს გურამ ურვანიძეს უცხადებ სოლიდარობას. არა იმიტომ, რომ პროფესია და საქმე გვაკავშირებს, არამედ ვთვლი, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის ქვაკუთხედი ქვეყნისთვის, დამოუკიდებელი მედია და ისეთი ტიპის მედია, როგორიც ბათუმელები და ნეტგაზეთია. შეიძლება ამას ბევრი დღეს ვერ იაზრებდეს სათანადოდ, მაგრამ ამაში სხვა ეთერში და სხვა რუბრიკაში ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა, ბატონ გია ჯანდიერს.
როგორც წესი ვერ მოასარეთ ყველაფერი.
რა თქმა უნდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ის. მე ვარ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ხვალდილით შევხვდებით ერთმანეთს დილის ეთერში. მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me home. We'll have some fun.